VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Kami berharap ya, semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan tentu saja dapat menikmati akhir pekan ini. Senang sekali, Lea Johannes dan
Rifan Dwi Astono
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 21 Oktober 2023. Senang nih ada Rifan. Gimana Rifan?
Apa kabar Lea?
Baik-baik. Selamat menikmati akhir pekan ya.
Terima kasih. Semoga akhir pekan ini juga bisa dinikmati sama para pendengar VOA semua di rumah. Mungkin dengan cara yang lebih relax, istirahat. Mungkin karena minggu kemarin berat banget, tugas-tugasnya kok numpuk. Mungkin sekarang saatnya untuk rehat dulu.
Kamu curhat
keluar
ya?
Dulu.
Kamu curhat.
Sebetulnya ini adalah curahan hati memang. Tapi ya loh, biasanya tuh kalau orang-orang di week di hari kerjanya itu produktif banget, justru nunggu-nunggu weekend itu buat tidur,
iya,
buat istirahat, ya nggak sih?
Setuju, harus diisi lagi baterainya.
Biar semangat lagi buat minggu berikutnya ya nggak?
Nah, gimana nih Van? Kalau hari ini tanggal 21 Oktober kan juga merupakan hari apel di Amerika nih. Kita bisa nikmatin aja kali ini ya apel. Bisa dibuat macam-macam. Apple pie, apple sauce, apple crisps, apalagi tuh Van.
Banyak banget deh, ada keripik apel, hot apple cider. Aduh, enak.
Aduh,
banget.
Lagi pas banget.
Adem begini, lagi dingin begini gitu kan. Nah, kalau hot apple cider ini adalah minuman apel hangat yang memang pas buat dinikmati pas musim gugur nih. Apalagi sekarang kita udah musim berjaket.
Waduh, angin, dingin, kadang-kadang hujan pula.
Bener.
Nah itu memang minuman favorit saya ya Van ya. Apple cider itu kan dibuatnya dari rempah-rempah ya. Ada apel, ada jeruk, ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala, ada gula merah. Kalau di sini mungkin pakai brown sugar ya.
Bener.
Nah itulah, jadi benar-benar berempah-rempah dan hangat.
Betul, mungkin pada yang di Indonesia bandrek. Hangat juga kan?
Bener, tinggal kasih apel kali ya.
Bener, ini kalau misalnya lagi belanja nih semua bahan-bahan tadi, sekarang juga kita di swalayan atau di toko-toko gitu, nuansanya udah serba warna coklat, merah tua, kuning gitu ya Le ya. Karena memang sudah mulai masuk ke musim gugur nih nuansanya.
Yang pasti cantik.
Pasti, betul-betul sekali. Nah tapi bukan cuma di daunan musim gugur lah yang warnanya kayak tadi, tapi juga warna apel. Ada yang hijau, kuning, atau merah muda bahkan, dan merah tua.
Oh iya betul. Nah kalau saya senang yang jenisnya honey crisps, itu rasanya manis dan crunchy. Kalau Rifan senangnya beli apel yang mana nih?
Aku lebih suka apel Malang.
Jauh loh.
Tapi di sini.
Jauh loh.
Bener-bener. Tapi warna hijau itu aku paling suka karena dia nggak manis banget, masih ada kecutnya sedikit. Jadi pas dimakan tuh beneran seger dan biasanya lebih kerauk gitu bunyinya.
Apa kriuk ya?
Atau kriuk. Kalau kriuk mungkin keripik ya.
Oh iya salah.
Aduh, tapi tahu nggak sih Le, sebenarnya ada 7.500 jenis apel di seluruh dunia ini. Sedangkan dari jumlah itu 2.500-nya ditanam di sini di Amerika Serikat.
7.500
yes.
Kan? Di grocery itu mungkin cuma ada 10 kali yang kita lihat ya.
Makanya ternyata masih banyak ya di luar sana.
Iya. Nah biasanya kalau saya cuma lihatnya kayak Red Delicious, Apple Gala, Fuji. Mungkin yang hijau tadi yang Rifan suka Granny Smith kali.
Mungkin kali ya namanya ya. Tapi memang ini kalau misalnya ngomongin soal apel-apelan, di Indonesia mungkin salah satu yang populer juga apel Fuji, ya nggak sih?
Oh iya.
Ya kan? Nah ini apel Fuji ini diberi nama seperti itu karena memang merupakan apel hibrida dari dua varietas apel Amerika yang dikembangkan oleh para peneliti di Fujisaki, Jepang. Fuji. Nah namanya dari situ. Sedangkan kalau apple Granny Smith ini berasal dari Sydney, Australia. Dan ini diberi sesuai dengan nama penemunya, Maria Ann Smith, yang beremigrasi dari Inggris ke Australia pada tahun 1839 bersama suaminya Thomas. Nah mereka ini membeli kebun kecil dan menanam buah-buahan di sana, termasuk apple Granny Smith.
Kok menarik banget sih Fanny, apel tuh ada ceritanya gitu ya, ada sejarahnya.
Benar.
Ya
betul, betul.
Wah, nanti deh kalau weekend ini saya ada waktu, saya baca deh asal-usul apel. Tapi sekarang kita mulai aja dulu kali ya program VOA Weekend minggu ini dengan laporan yang menarik nih. Seputar seorang komikus muslim yang berusaha mengubah stereotipe Islam di ranah budaya pop Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi pelakon kostum alias cosplayer Kanwal Rehman, mengkalibrasi ulang narasi muslim dalam dunia komik dimulai dengan berpakaian sebagai Jasmine dalam kisah Aladdin yang lebih sesuai secara budaya dibandingkan kostum-kostum yang dipakai Jasmine dalam film animasinya pada tahun 1992.
During that time period of when Aladdin took place.
Pada masa ketika kisah Aladdin terjadi, pakaian yang dikenakan Jasmine di layar bukanlah sesuatu yang saat itu pantas dikenakan olehnya, misalnya.
Shamika Mitchell menyelenggarakan Salam Fandom untuk merayakan para komikus yang mengikuti nilai-nilai Islam.
You have video game creators who in their work
ada pencipta video game yang dalam karyanya alih-alih membunuhi semua orang, mungkin karakternya hanya menghentikan mereka atau memberi jeda pada mereka, atau mungkin mereka bisa tumbuh lagi dengan sedikit berubah, sehingga tidak harus mengikuti alur yang sama seperti yang Anda lihat dalam game kontemporer atau fandom kontemporer.
Serial komik Zindan berfokus pada sebuah penjara mitos yang menahan penjahat paling mengerikan di seluruh dunia. Psikiater sekaligus komikus Omar Mirza mengatakan bahwa kisah itu menjadi bagian dari upayanya untuk melawan stereotipe karakter Muslim yang kerap digambarkan sebagai musuh atau teroris.
We have a group of people that we call the Ansars, and we draw from Islamic history, which, you know, the Ansars were sort of the...
Kami punya sekelompok orang yang kami sebut Ansors, dan kami mengambil karakter mereka dari sejarah Islam. Ansors adalah semacam tangan kanan Nabi pada masanya, dan dalam cerita kami, Ansors adalah sekelompok orang yang mulia yang diberi tanggung jawab untuk menjaga penjara ini, dan ketika penjara itu runtuh, bertugas membawa kembali para penjahat itu ke pengadilan.
Sementara itu, remaja Amerika keturunan Pakistan beragama Islam bernama Kamala Khan adalah Miss Marvel dalam jagat kisah Marvel. Ia berjuang demi kebaikan dan melawan segala jenis penjahat super. Karakter itu menjadi kekuatan yang ampuh untuk melawan Islamofobia, kata Direktur Kolaborasi Anti-Rasisme Muslim, Margari Hill.
When we're able to see our heroes in other faces and other cultures, it really helps.
Ketika kita bisa melihat pahlawan kita dalam wajah dan budaya lain, itu sangat membantu memanusiakan orang lain. Jadi, alih-alih menjadikan mereka orang asing dan tidak memanusiakan mereka, saat kita berhubungan dengan mereka dalam kisah-kisah mereka, kita dapat memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya. Jadi, ini sangat dahsyat. Melalui penceritaan, kita bisa menciptakan perubahan.
Hill mengatakan, Miss Marvel membantu putrinya berteman dengan teman sekelasnya yang keturunan Pakistan, serta menjadi wajah perempuan Muslim yang kuat di seluruh dunia. Miss Marvel akan tampil pertama kali di layar perak akhir tahun ini dalam film The Marvels. Untuk Jenia Dulot, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA Weekend, dan laporan berikut ini tentang rencana kota Los Angeles di California untuk menampung para tunawisma di hotel-hotel di kota itu.
Nah, Van, kan akibat pandemi COVID-19, jumlah tunawisma di kota Los Angeles itu meningkat menjadi sekitar 170 ribu orang. Itu banyak ya, Van ya?
Yes.
Jumlah itu merupakan 30% loh dari populasi tunawisma di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, tahun ini jumlah itu naik 9% dan pemerintah berhasil menampung sekitar 10.000 tunawisma di hotel-hotel setempat.
Nah, sekarang pemerintah kota Los Angeles ini berencana untuk mengubah hotel Mayfair yang dibangun tahun 1926 dan memiliki 295 kamar menjadi tempat tinggal para tunawisma. Jadi hotel itu sendiri sempat direnovasi di tahun 2018 dan tahun 2020 lalu bangkrut gara-gara pandemi.
Wah, nah, jadi ini baru banget sebenarnya, baru direnovasi
banget.
Kasihan banget ya.
Betul, malah
prihatin.
Pandemi langsung bangkrut gitu kan ya. Nah, jadi sekarang diakuisisi oleh pemerintah kota setempat, tapi rencana itu ditentang oleh warga setempat. Apa alasan mereka? Berikut laporan selengkapnya.
Mayfair Hotel di lingkungan Westlake, Los Angeles telah menjadi bagian integral dari Hollywood. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika pada tahun 2020, kantor wali kota Los Angeles membuat kesepakatan dengan pemiliknya untuk mengizinkan para tunawisma tinggal di banyak kamar hotel itu selama lockdown. Herman Gomez tinggal di seberang hotel terkenal itu dan mengatakan kehadiran para tunawisma itu mengubah lingkungan sekitar.
Fighting, stabbing, shooting, gang activities, drugs, mostly drugs.
Perkelahian, penikaman, penembakan, kegiatan geng, narkoba, kebanyakan narkoba sering terjadi di sana.
Pada bulan Agustus, Dewan Kota Los Angeles meloloskan rencana wali kota Karen Bass untuk mengakuisisi Mayfair dan mengubahnya menjadi perumahan sementara, sebuah proyek yang akan menelan biaya sekitar $83 juta bagi kota tersebut. Lagi-lagi, penduduk setempat seperti Paul Moss tidak menyukai gagasan tersebut.
We were here when they had the last program.
Kami berada di sini selama program terakhir. Itu memang kesepakatan yang perlu. Tapi kehancuran yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar memprihatinkan. Ini mengubah seluruh hidup kami.
Namun, tidak semua orang memandang remeh rencana tersebut. Termasuk Harris Lasky.
The fact that there'll be a place that people can be get off the streets.
Fakta bahwa akan ada tempat di mana tunawisma tidak harus berkeliaran di jalan, menurut saya itu ide yang bagus.
Menurut laporan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika, dalam satu malam pada tahun 2022, sekitar 170 ribu orang di California menjadi tunawisma karena pandemi dan berbagai dampaknya. Jumlah tersebut merupakan 30% dari populasi tunawisma di Amerika pada saat itu. Sejak pandemi COVID-19, kota ini telah berhasil menampung sekitar 10 ribu orang di 37 hotel di seluruh Los Angeles, menurut otoritas layanan tunawisma kota tersebut. Salah satunya adalah the LA Grand Hotel Downtown. Para tunawisma yang pindah ke hotel itu selama pandemi masih ada di sini. Dan beberapa pekerja hotel yang biasanya melayani wisatawan masih tetap bekerja di sana, termasuk Maribel Fajardo.
Actually, we have been having this for 3 years. It been changed a lot.
Kami sudah melakukan hal ini selama 3 tahun dan telah terjadi banyak perubahan dari tamu biasa hingga klien saat ini hingga tunawisma. Tingkat kebersihannya sangat berbeda.
Unite Here Local 11 adalah serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu pekerja perhotelan yang bekerja di California Selatan dan Arizona. Para anggotanya mendukung inisiatif Kota Los Angeles yang memungkinkan para tunawisma untuk tinggal dalam kamar hotel kosong di sekitar Los Angeles dan membayar melalui voucher pemerintah. Maria Hernandez adalah juru bicara serikat tersebut.
Ini akan menjadi voucher bagi orang-orang yang membutuhkannya, perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal.
Karena rumitnya persoalan ini dan mengundang pro kontra, Dewan Kota Los Angeles berencana mengambil keputusan berdasarkan hasil pemilu Maret 2024, di mana rencana menampung para tunawisma di hotel termasuk salah satu item yang dipertaruhkan. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA Weekend, kali ini kita terbang ke Florida. Nah, di Florida ini sekarang ada yang namanya layanan kereta baru, yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika Serikat dalam satu abad terakhir, Le.
Satu abad? Tapi memang fun kalau melihat harga bensin yang naik ya. Sebenarnya saya sih lebih memilih untuk berpergian naik kereta aja kali ya.
Iya.
Apalagi biaya perawatan mobil setelah dipakai jalan jauh. Nah, kalau dari Virginia ke Florida itu sekitar 13 jam perjalanan loh, Van. Belum lagi berhenti dulu untuk makan siang, istirahat. Jadi sekitar 16 jam.
Wow.
Jadi naik kereta tuh jauh lebih nyaman asalkan ya tiketnya nggak mahal-mahal banget gitu ya.
Jadi nyaman asal ada. Ada. Apa gitu.
Lagian kan juga enak loh sebenarnya kita sambil duduk ya. Kita bisa menikmati pemandangan sambil melewati 3 negara bagian loh, Van.
Iya.
North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Sampai deh di Florida.
Pemandangannya pasti spektakuler tuh ya. Iya. Nah, makanya kita simak dulu kereta penumpang antar kota swasta pertama dalam satu abad di Florida dalam laporan berikut ini.
Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru, beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando. Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi 5 miliar dolar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. Namun, keluarga dan grup-grup dapat membeli 4 tiket pulang pergi seharga $398. Setiap hari akan ada 32 perjalanan di jalur tersebut. CEO Brightline, Mike Reiniger, mengatakan,
"All of a sudden, the idea of my car is the only way for me to get where I need to go."
Tiba-tiba saja, gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru. Produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reiniger mengatakan, sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu, dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Perjalanan dengan mobil antara Miami dan Orlando perlu waktu sekitar 4 jam dan biaya tol pulang pergi berkisar antara $40 dan $60. Biaya bensin berkisar antara $50 dan $80, belum lagi biaya kerusakan akibat pemakaian mobil. Reiniger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. Kereta-kereta di Florida melaju dengan kecepatan hingga 127 km per jam di daerah perkotaan, 177 km per jam di daerah berpenduduk jarang, dan 200 km per jam ketika melalui kawasan pertanian di Florida Tengah. Mark Vargas, penumpang asal San Antonio, Texas, mengatakan ia memutuskan naik kereta ke tengah kota Miami untuk berlibur dengan istrinya setelah datang ke bandara Fort Lauderdale. Vargas menambahkan ia pertama kali mendengar tentang kereta itu di TikTok. Katanya,
"I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Brightline just because it seemed like the coolest way to..."
Saya putuskan naik Brightline karena tampaknya ini cara paling asik untuk ke tengah kota Miami. Saya pikir tarifnya tidak buruk. Ini lebih murah daripada naik Uber. Lumayan, ini juga lebih cepat.
John Rone, Direktur Pusat Solusi Lingkungan dan Perkotaan Florida Atlantic University, mengatakan koridor Miami-Orlando cocok untuk kereta kecepatan tinggi. Sekitar 40 juta warga Florida dan pengunjung melakukan perjalanan setiap tahun di sana, 90%-nya dengan berkendaraan mobil. Jika Brightline berhasil, ia mengatakan ini akan mengarah pada pembukaan lebih banyak lagi jalur-jalur kereta cepat antara kota-kota besar berjarak 320 hingga 482 km oleh Brightline maupun pesaingnya. Karena Brightline dimiliki pihak swasta, mereka dapat mengatasi berbagai kendala yang biasanya sulit dihadapi oleh sistem yang dikelola pemerintah, ujarnya. Ia menunjuk pada upaya California untuk membangun satu sistem kereta cepat. Brightline juga membangun jalur yang menghubungkan California Selatan dan Las Vegas yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan laju kereta yang dapat mencapai 305 km per jam. Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang dapat kita simak bersama dalam menikmati akhir pekan ini, yaitu seputar penyanyi Beyonce yang siap merilis film dokumenter seputar tour terbarunya. Pasti Rifan kemarin-kemarin ngikutin dong kali ya kalau ada berita-berita mengenai Beyonce tour-tournya gitu ya. Yeah. Kan seru banget ya.
Viral banget loh di media sosial, banyak video-videonya.
Iya, saya juga ngelihat, wih, penampilan. Nah, yang tidak kalah menariknya nih, Van, yang kalau saya lihat adalah si Blue Ivy itu, putrinya yang ikut menari. Dia, Blue Ivy itu 11 tahun tampak lincah menari bersama tim penari ibunya. Malah katanya nih, Van, ya, penonton itu lebih menunggu-nunggu penampilan Blue Ivy loh dibandingkan Beyonce.
Wah, ini berhasil ya Beyonce mengorbitkan sang putri. Iya. Mungkin akan menjadi, penampil bintang berikutnya setelah ibunya.
Iya, dan dia orangnya kayaknya humble gitu. Kalau saya lihat senyumnya manis, saya bener, senang lihatnya. Blue Ivy.
Blue Ivy namanya ya. Nah, memang ini para penonton konser Beyonce di Philadelphia, di Chicago, dan Detroit ini juga mengeluh-elukan namanya Blue Ivy seusai konser. Dan dia sendiri mengaku kaget, shock gitu waktu dengar kok para penonton malah meneriakan nama saya gitu.
Iya, bukan nama mamanya.
Nah, mungkin penampilan Blue Ivy dalam konser tersebut nantinya dapat kita lihat dalam sebuah film dokumenter berjudul Renaissance World Tour Beyoncé. Dan cerita-cerita di balik layar tour Beyoncé di 39 kota itu yang akan siap tayang di bioskop-bioskop Amerika pada 1 Desember nanti. Berikut laporannya.
When I am performing, I am nothing but free.
Pendengar, film dokumenter Renaissance World Tour Beyoncé yang siap tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai awal Desember nanti akan menambah film laris bintang pop ke dalam daftar film musim gugur yang saat ini sedikit berkurang karena pemogokan para aktor dan aktris. Sebagaimana film Taylor Swift The Eras Tour yang memulai debutnya pada 13 Oktober lalu, Renaissance, a film by Beyoncé, dirilis langsung oleh jaringan bioskop AMC tanpa keterlibatan studio film apapun. Harga tiket untuk menonton film ini dijual mulai dari $22 ditambah pajak. Dan menurut AMC, film ini akan diputar selama minimal 4 minggu. Film-film Beyoncé sebelumnya termasuk Homecoming yang merekam penampilannya di Coachella pada tahun 2018 terbukti sangat sukses di Netflix. Dalam kesepakatan dengan AMC, Beyoncé dan Swift dilaporkan akan menerima setidaknya 50% dari penjualan tiket. Film ini memetakan tur Beyoncé atas nama albumnya yang memenangkan Grammy Awards tahun 2022, Renaissance. Film ini juga memadukan cuplikan konser dan elemen-elemen dari album visual sambil mengikuti perjalanan tur sejak mulai di Stockholm, Swedia pada bulan Mei lalu hingga pertunjukan terakhir minggu malam lalu, 1 Oktober, di Kansas City, Missouri. Konser selama 5 bulan di 39 kota itu dihadiri oleh sedikitnya 2,7 juta penonton. Billboard mengatakan tur Beyoncé ini telah meraup hampir $500 juta. Ini soal niat, komitmen, kerja keras, keterlibatan Beyoncé dalam setiap aspek produksi, pikiran kreatif dan tujuannya untuk menciptakan warisannya dan menguasai keahliannya. Demikian pernyataan deskripsi film itu. Anda penasaran? Jangan lupa mulai simak Desember nanti ya. Demikian laporan tim BOE.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 21 Oktober 2023.
Nah, Rifan Biasono dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini pamit dulu, tapi jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu esok tanggal 22 Oktober 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye.